Keskustelin joitakin vuosia sitten Lähi-idässä toimineen kenraalin Enzio Siilasvuon kanssa. Hän kertoi olleensa Ben Gurionin lentokentällä Tel Avivissa sinä päivänä, jolloinka Egyptin silloinen presidentti Anwar Sadat saapui Jerusalemiin ensimmäiselle historialliselle vierailulle. Ja Siilasvuo sanoi, että oli mahtava elämys olla vastaanottokomitean joukossa tuona päivänä, sillä se vastaanotto, jonka tuo Egyptin päämies sai, oli aivan vertaansa vailla oleva, niin suuri innostus ja riemu oli israelilaisten keskuudessa tuona päivänä. Siinä oli kuulemma jotakin sellaista messiaanista juhlariemun tuntua, sillä vuosisatainen vihollinen oli tekemässä rauhaa. Ja ihmisten sydämissä oli voimakas toive siitä, että nyt vihdoin saadaan rauha aikaan Lähi-itään. Me muistamme näitä tapahtumia. Nobelin rauhanpalkintoja jaettiin tämän jälkeen. Ja hyvin merkittävä edistysaskel todellakin saavutettiin noiden kahden maan välillä. Mutta rauhaa Lähi-itään ei tullut. Maailmassa on samanaikaisesti lukuisia muita sotapesäkkeitä. Lähi-itä on meille kaikkein tutuin ehkä, mutta on monta muuta, ainakin yhtä vakavaa kriisialuetta tälläkin hetkellä. Esimerkiksi Iranin ja Irakin välinen sota, jossa jatkuvasti ollaan aivan kuin ruutitynnyrin päällä. Milloin maailma sitten saa rauhan? Ihmiskunta tuntuu haluavan kiihkeästi rauhaa. Sotiin ollaan kyllästytty ja tietenkin sodan kauhuja pelätään. Niinpä marssitaan, neuvotellaan, tehdään sopimuksia, puhutaan Helsingin hengestä ja jaetaan Nobelin rauhanpalkintoja. Milloin rauha sitten oikein tulee? Tuleeko se sitten, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat päässeet riittävän pitkälle aseista riisuntaneuvotteluissa? Vaiko kenties sinä päivänä, jolloin koko maailma on julistettu ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi? Tai kenties sitten, jos rauhanmarssioita olisi enemmän kuin sotilaita? Tai jos kaikki tekisivät niin kuin eräässä sarjakuvassa tekee sotilas, jolle tarjotaan kivääriä käteen, niin tämä vastaa, ei kiitos, otan mieluummin kyyhkysen. Niin, milloin rauha tulee? Silloin kun ihminen vihdoin tajuaa sodan mielettömyyden, kun ihminen on tullut niin järkeväksi, että hän ei enää sodi. Olisi tosin luullut, että ihminen olisi jo riittävän järkevä. Olisi luullut, että on ollut riittävästi aikaa kypsyä tähän johtopäätökseen, että sodat ja kansojen väliset yhteydenotot ovat mielettömiä. On tuhansia vuosia ollut aikaa opetella. Kivikauden ihmisen tiedetään jo surmanneen toisia kaltaisiaan. Ja ensimmäisten historian ensimmäisten kaupunkien tunnusmerkkinä ovat kivimuurit ympärillä suojaamassa vihollisia, jotka hyökkäävät. Näistä tuhansien vuosien takaisista asioista ihminen on kehittynyt suunnattomasti. Tiede on kehittynyt, taide, viestintävälineet, psykologia ja aseteknologia. Ensimmäinen maailmansota sai aikaan rauhan aallon, mutta kohta tuli toinen maailmansota. Ei näytä ihmiskunnan viisaus vähimmässäkään määrin lisääntyneen tässä suhteessa. Pikemmin päinvastoin, sillä on keksitty vain 1000-kertaisesti raaempia, suurituhoisempia, järkyttävämpiä aseita kuin koskaan aikaisemmin. Tuleeko maailmaan koskaan rauha? Etsimme Raamatusta vastauksen. Ja vastaus on: tulee. Eräänä päivänä tulee rauha. Jesajan kirjan 2:4. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jesaja 2:4 ja tämä sama kohta on Miikan kirjan 4:4 jakeessa 3. Eräänä päivänä tulee tällainen rauhan aika. Kerran sodat loppuvat, ja tämän rauhan ajan unelma elää voimakkaasti ihmisten sydämissä. Siitä on todistuksena muun muassa se, että juuri tämä äsken lukemani Raamatun jae on hakattu metallikylttiin Israelin ja Liibanonin rajalla Metulan kaupungissa. Siinä lukee juuri tämä jae. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Ja tämä sama profeetta Miikankin käyttämä kuva on ollut monissa rauhan tunnuksissa, jopa aika yllättävässäkin tilanteessa, kun Neuvostoliitto lahjoitti Yhdysvalloille taikka YK:n palatsin eteen Yhdysvaltoihin patsaan, niin se kuvaa tätä toimenpidettä, kun miekkoja taotaan vantaiksi. Ehkä he eivät tienneet, mistä tämä kuva alun perin on. Niin, kuka tässä maailmassa aloittaisi miekkojen takomisen auroiksi? Kuka aloittaisi kiväärien vaihtamisen kyyhkysiksi? Kuka lopettaisi riidat ihmisten välillä? Pohjimmaltaanhan on siitä kysymys. Kuka lopettaisi kaikki ne ihmisten välillä olevat jännitykset, katkeruudet, kateudet, panettelut, vihollisuudet, joita on meidän pienemmissä yhteyksissämme, naapurien välillä, työpaikalla, perheessäkin ja sukujen kesken? Kuka nämä lopettaisi? Sitten kun ne on lopetettu, lienee toiveita myöskin suuremmissa puitteissa rauhaan. Mutta milloin tämä Raamatun kuvaama rauha toteutuu? Tuo miekkojen takominen auroiksi. Siitä joitakin Jesajan kirjan kuvauksia. Jesajan kirjan 11:1 jakeesta 6 eteenpäin sanotaan: silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Taikka Jesajan kirjan 65 jakeesta 19. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani, eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää. Sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana, ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Tai vielä joku sana Jesajan 60. luvusta, jakeesta 18. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi. Ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä. Ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi. Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun kuusi vajene, sillä Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Nämä kuvaukset kertovat Raamatussa messiaanisesta rauhan valtakunnasta, jossa Jumala toteuttaa suunnitelmansa rauhan aikaansaamiseksi tässä maailmassa. Milloin tämä valtakunta, jota myös 1000-vuotiseksi valtakunnaksi kutsutaan, milloin tämä tulee ja minkälainen se on? Sitä on aika vaikea Raamatun verrattain niukkojen kuvausten perusteella sanoa. Mutta sen me tiedämme, että se on. Sen me tiedämme, että se on aikakausien lopussa. Se on silloin, kun Jumala radikaalisti, yliluonnollisella tavalla puuttuu maailmansa historiaan ja luo tänne aivan toisenlaisen yhdyskunnan. Tästä rauhan valtakunnasta, joka siinä profeetta Miikan sanomassa on kauniisti esitettynä, on tehty laulu, profeetta Miikan rauhan virsi. Se laulu on kirjoitettuna tähän ohjelmalehtisen sivulle 28. Ja me voisimme sen nyt laulaa keskellä tätä raamattutuntia. Se on joillekin teille tuttu, monille ehkä outo, mutta lauletaan se. Nouskaa vuorelle korkealle, kun päivä Herran lähestyy.
Kansat ei taistele milloinkaan.
Olemmeko siis vähitellen kulkemassa tällaista rauhan valtakuntaa kohti tässä maailmassa? Toivoisin, että voisin sanoa, olemme. Toivoisin, että voisin sanoa, että vähitellen maailma menee, tulee sellaiseksi, että tällainen rauhan valtakunta pala palalta toteutuu ja tulee todeksi tässä maailmassa. Mutta valitettavasti on sanottava, että tämä maailma kulkee aivan toiseen suuntaan. Ennen kuin Jumala luo radikaalisti jotain aivan uutta, tässä maailmassa kuljetaan täsmälleen päinvastaiseen suuntaan. Sekä ihmiskunnan historia että Jumalan ilmoitus sanassa osoittavat, että rauhan valtakuntaa ei tule tässä ajassa. Danielin kirjan 9. luvussa on sana, jakeessa 26, loppuun asti on oleva sota. Ja tämä on yhtä pitävä kaikkien muiden Raamatun eskatologisten, eli lopun aikoja koskevien ennustusten kanssa. On siis utopiaa, väärää haihattelua ajatella, että tällainen rauhantila tulisi meidän keskellemme tässä ajassa. Aika yllättävästi Raamattu sen sijaan sanoo, että väärät profeetat vakuuttelevat, että rauha tulee. Esimerkiksi Jeremian kirjan 6. luvussa ja jakeessa 14, sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki niin profeetat kuin papitkin harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. Taikka ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun ja 3. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ihmisten synnillisyys on niin pohjaton, että tämä maailma ei muutu rauhan valtakunnaksi tämän aikakauden kuluessa. Tässä yhteydessä tai tämän jälkeen meidän on tietenkin kysyttävä, onko sitten mitään mieltä edes yrittää saada rauhaa aikaan? Onko rauhan työllä mitään merkitystä? Sanoisin, sikäli kuin se perustuu idealistiseen toiveajatteluun pysyvästä rauhasta, sillä on hyvin vähän merkitystä. Mutta mikäli se tarttuu ihmisenä olemisen syvimpiin ongelmiin, sillä voi olla merkitystä. Ja näillä syvimmillä ongelmilla tarkoitan kysymystä ihmisen synnistä ja jumalattomuudesta ja siihen vaikuttamisesta. Jesajan kirjan 5. luvusta luen 2 jaetta, 24 ja 25. Sen tähden niin kuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin heidän juurensa mätänee ja heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan, sillä he ovat ylen katsoneet Herran Sebaotin lain ja pitäneet pilkkanansa Israelin pyhän sanaa. Ja sitten sanotaan näin, sen tähden
syttyi Herran viha hänen kansaansa kohtaan. Sodat ovat Jumalan tuomioita jumalattomalle kansalle. Ja jumalattomuudellaan kansakunta vetää päällensä Jumalan tuomiot, jotka voivat toteutua esimerkiksi sotina. Niinpä olisi sanottava, että tärkeintä rauhantyötä olisi tämän jumalattomuuden vähentäminen, eli evankeliumin saarnaaminen ihmisille, jotta nämä tekisivät parannuksen synneistään ja pääsisivät uskomaan elävään Jumalaan. Tästä lähtisi myöskin rauhan lisääntyminen tässä rauhattomassa maailmassa. Mutta onhan Jeesuksenkin nimi rauhan ruhtinas. Mitä se oikein merkitsee? Tämä on sanottuna Jesajan kirjan 9. luvussa. Tämä 9. luku on meille tuttu, ja luen siitä joitain jakeita. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niillä loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiensä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Siis rauha loppumaton. Tähän Messias-profetiaan sisältyy siis todellinen valtava sanoma rauhasta, joka tulee. Mutta olen usein ihmetellyt Raamatustani tätä lukua. Siitä syystä, että jokin siinä tuntuu pahasti sopivan tätä rauhan sanomaa vastaan. Se on nimittäin kirjoitettu vuonna 734 ennen Kristusta. Tilanteessa, jossa Assyrian mahtava ja hyvin julma ja sotaisa ja raaka maailman valtio uhkasi pienen Juudan kansan vapautta. Juuda, jossa profeetta elää, on siis vihollisen hyökkäyksen edessä. Profeetta tulee vahvistamaan tätä kansaa sanomalla, luottakaa Jumalaan. Jumala antaa teidän selvitä tästä tilanteesta. Älkää luottako ihmisiin, ei Egyptiin, joka on toinen suurvalta. Luottakaa Jumalaan. Ja tämän sanoman merkiksi profeetta sanoo, että teille merkiksi syntyy lapsi. 7. luvun 14. jakeessa sanotaan, Herra antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja 9. luvussa kerrotaan, kuka tämä poika on. Hän on muun muassa rauhan ruhtinas. Siis lapsi syntyy kohta. Se on merkki siitä, että Jumala antaa teille rauhan ja pelastaa teidät. Mutta mitä historia kertoo noista vaiheista? sen hetkinen Assyrian uhka pystyttiin estämään. Mutta melko pian, noin joidenkin vuosikymmenten kuluttua, kuitenkin tämä Juudan kansa tuhoutui vihollisen edessä. Lasta ei syntynyt, ja vihollinen tuli ja tuhosi kansan.
Kansan keskellä oli varmasti väkeä, jotka muistivat Jesajan profetian, jotka olivat sen kirjoittaneet muistiin ja ajattelivat, kyllä Jumala pitää meistä huolen. Vaikka vihollinen on ympärillä, kyllä Jumala pitää meistä huolen. Vaikka lapsi ei vielä synny, ei ole mitään merkkiä, kyllä Jumala pitää huolen, kun hän on sanonut profeetan kautta. Myöhemmin vihollinen tulee ja voittaa maan. Ehkä siellä on enää vain joitakin, jotka jaksavat uskoa. Kyllä Jumala meidät sittenkin loppujen lopuksi pelastaa, vaikka vihollinen on nyt sotakengillään tallaamassa meidän maatamme. Lapsen syntymään kului 700 vuotta. 700 vuotta oli ehkä niitä, jotka tuohon profetiaan kiinni tarrautuen luottivat, että Jumala antaa meille rauhan, vaikka ulkonaista rauhaa ei ollut. Ja mikä ehkä kummallisinta, kun lapsi syntyi 700 vuotta Jesajan jälkeen, niin ei silloinkaan tullut rauhaa. Eikö siis profeetia toteutunutkaan? No hetken kyllä roomalainen rauha Jeesuksen aikana, mutta muutaman vuosikymmenen kuluttua tulivat Rooman legioonit ja tuhosivat maan. Ja jälleen oli sitä kansaa, joka iloitsi lapsen syntymästä, Messiaan tulosta ja rauhasta, vaikka sotilaat tulivat ja valtasivat maan. Eikö rauhaa tullutkaan? Tänä päivänä siitä on kulunut 2000 vuotta. Jatkuvasti on maailman historia yhtä sotaisa. Ja jatkuvasti meillä on Raamatussa tämä käsittämätön lupaus rauhan ruhtinaasta. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. 2700 vuotta on ollut niitä, jotka ovat pitäneet kiinni Jesajan lupauksesta, että rauha on ja tulee. Mutta pysyvää, maallista rauhantilaa ei ole tullut. Profetian lopullinen tähtäyspiste on Messias valtakunnassa. Se toteutuu lopullisesti sitten, kun tuo poika ei enää pienenä lapsena, vaan kuningasten kuninkaana ja herrain herrana tulee takaisin ja toteuttaa rauhan valtakuntansa tässä maailmassa. Mutta sitä ennen, on tämä aika kuinka pitkä tahansa, sitä ennen meidän on vain elettävä toivossa. Uskossa, luottaen siihen, että meidän Herramme on rauhan ruhtinas, vaikka rauhaa ei oikein missään tunnu olevan. Hän antaa kuitenkin sydämiin rauhan. Hän antaa kuitenkin rauhan, joka voi heijastua meidän lähiympäristöömmekin ja kauemmaskin, tuoda jopa paljon siunausta meidän ympärillemme. Jos me elämme sen todeksi. Mutta kaiken kaikkiaan me elämme maailmassa, joka on rauhaton, joka on täynnä sotia, joka on synnin ylivallassa oleva maailma. Rauhan ruhtinas tuo siis rauhan. Mutta sen lopullista täyttymystä me emme ole vielä nähneet. Ja se, mitä hän antaa meidän sydämiimme, se on ikään kuin aavistus siitä lopullisesta, todellisesta, ehjästä, pysyvästä rauhasta, joka kerran tulee.
Ilmestyskirjahan on Raamatussa se kirja, joka eniten puhuu maailman aikojen lopputapahtumista. Olemme tähän saakka selanneet pääasiassa Jesajan kirjaa, mutta nyt käännän hetkeksi ilmestyskirjan esiin. Ja tutkin rauhan kysymystä nimenomaan ilmestyskirjan valossa. Olin hiukan yllättynyt, kun laskin, kuinka monta kertaa sana rauha esiintyy ilmestyskirjassa. Sehän on lopun ajan tapahtumista puhuva kirja, ja olisi oikeastaan odottanut, että siellä nyt jonkin verran rauhasta puhuttaisiin, ainakin jos selailee päivän lehtiä, niin rauha on otsikoissa useinkin ja neuvotteluissa. Luulisi sen hiukan heijastuvan myöskin ilmestyskirjan kuvauksessa. Mutta siellä oli vain kaksi kertaa tuo sana. Kreikan kielen sana eirene. Ensimmäinen paikka, josta se löytyy ilmestyskirjasta, on ensimmäisen luvun jae 4. Ja siinä sanotaan näin: armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Ja toisen kerta, missä tämä esiintyy, on 6. luvun jakeessa 4. Ja siinä sanotaan näin: niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta. Nämä kaksi kertaa on tuo sana ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjahan muuten alkaa näin, 1. luvun 1. jae. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Mitä pian tapahtuman pitää. Tässä me kohtaamme saman jännityksen kuin äsken Jesajan kirjassa. Ilmestyskirjahan on kirjoitettu lähes 2000 vuotta sitten. Se on profetia, joka puhuu siitä, että milloin ja millä tavalla tämän maailman ajan lopputapahtumat kerran täyttyvät. Ja se alkaa siis, mitä pian tapahtuman pitää. Eihän se ollut pian. Johannes kuoli eikä mitään tapahtunut. Seuraava sukupolvi kuoli eikä vieläkään tapahtunut. Ja sen jälkeen sukupolvi toisensa jälkeen, lukemattomat sukupolvet satojen vuosien ajan, eikä mitään tapahtunut. Ja kuitenkin, jokainen sukupolvi Johanneksesta meidän päiviimme on lukenut ilmestyskirjaa. Jokainen sukupolvi on rakastanut ilmestyskirjaa. Ja jokainen ahdistettu sukupolvi on saanut lohdutusta ja rohkaisua ja apua ilmestyskirjan sanomasta, vaikka se ei ole vielä toteutunut lopullisesti. Ehkä elämme sen aikaa nyt. Ja kun Johannes sanoi, mitä pian tapahtuman pitää, niin ei siinä ollut virhettä. Niin kuin tämän päivän teologit monet sanovat, että Jeesus ja apostolit erehtyivät, kun he luulivat, että loppu on aivan käsillä. Eivät he erehtyneet. Mutta jokaiselle sukupolvelle on saarnattava, että loppu on aivan lähellä. Jokaisen sukupolven on elettävä Jeesuksen pikaisen paluun odotuksessa. Ja missä tämä odotus väljähtyy, siellä kristillinen usko menettää jotain aitoudestaan ja elävyydestään. Jokaisen sukupolven on elettävä tämän pikaisen lopun odotuksessa, vaikka emme me tiedä, tapahtuuko se meidän sukupolvemme aikana. Ehkä tapahtuu. Ehkä me näemme pian Jeesuksen tulevan. Tai ehkä menee vielä 1000 vuotta. Mutta meidän on elettävä sillä tavalla, kuin Jeesus tulisi aivan kohta. mitä pian tapahtuman pitää. Ja jos yritän vetää lyhyesti lopuksi yhteen, mitä ilmestyskirja kaiken kaikkiaan sanoo maailman tulevaisuudesta, niin otan siitä 5 asiaa. Ja ensimmäiseksi, tämä ensimmäisen luvun jäi 4, armo teille, rauha häneltä. Ainoa todellinen rauha tulee Jeesukselta. Armo teille ja rauha häneltä. Rauha häneltä. Rauha Jeesukselta. Jos sinulla on Jeesus, sinulla on rauha. Vaikka ympärilläsi olisi ahdistusta ja rauhattomuutta. Ainoa todellinen rauha tulee Jeesukselta. Toinen asia. Tämä maailma on kulkemassa tuhoaan kohti. Maailma ei tule paremmaksi. Ihmiskunta ei ilmestyskirjankaan mukaan opi virheistään, vaan sen synnillisyys lisääntyy. Ilta pimenee ennen kuin tulee täysi yö ja kuuluu huuto, katso, ylkä tulee. Kolmanneksi. Sodat kuuluvat ihmiskunnan historian lopputapahtumiin. Tuo mainitsemani 6:4. Annettiin valta ottaa pois rauhamaasta. Jostain syystä Raamattu ilmoittaa näin. Sodat kuuluvat ihmiskunnan historian lopputapahtumiin. Ja neljänneksi, antikristuskin, joka on lähes ilmestyskirjan päähenkilö, antikristuskin toteuttaa vain Jumalan suunnitelmia tässä maailmassa. Ilmestyskirjan kuvaus maailmanaikojen lopputapahtumista on tavattoman synkkä. Kovin valoisia näkymiä sieltä ei löydä, sikäli kuin on kysymys tämän maailman elämästä loppuaikoina. Sieltä me näemme, kuinka antikristilliset vallat ja voimat tulevat ja ottavat yhä enemmän sijaa ihmiskunnan elämässä. Me näemme, kuinka uskonnollisella ja poliittisella ja taloudellisella alueella antikristillinen henki pääsee valtaan. Mutta onneksi tämä ei ole ilmestyskirjan viimeinen sana. Jumalan käsissä on sittenkin koko ajan taukoamatta kaikki, mitä tapahtuu. Tämä on sanottu erinomaisen hyvin esimerkiksi ilmestyskirjan 17. luvun jakeessa 17. Tuossakin muuten, tuossa äskeisessä kohdassa 6:4, kun siinä sanottiin, että annettiin valta ottaa pois rauhamaasta. Niin siinäkin sanottiin aika paljon, sillä annettiin passiivi tarkoittaa Jumala antaa. Jumala antoi. Ja nyt tämä 17:17. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa. Siis tämä heidän sydämeensä on antikristus ja hänen miehistönsä. Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, siis Jumalan aivoituksen. Yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle. Ja sitten, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ohjakset ovat Jumalan käsissä. Jumala siirtää pelinappuloita tässä maailmassa, vaikka meistä näyttää, että Jumala on unohtanut koko tämän pallon pyörimään oman onnensa nojaan täällä maailmassa. Vaikka meistä näyttäisi kuinka pimeältä ja sekasortoiselta tahansa, niin Raamattu ilmoittaa, Jumalalla ovat ohjakset käsissään. Ja vain tiettyyn hetkeen asti on Antikristuksella lupa villitä tätä maailmaa. Ja sitten, kun Jumalan kello lyö, kun Jumalan sanat täyttyvät, niin Jumalan vastustaja raivataan pelistä pois. Kerrotaan eräästä näytelmästä, jossa päähenkilö ei esiintynyt lainkaan ennen viimeistä näytöstä. Mutta katsoja sai vaikutelman, että tuo päähenkilö on koko ajan taustalla mukana. Ja vasta viimeisessä näytöksessä hän tuli esiin. Tässä maailmassa näyttää usein, kuin Jumala ei olisi ollenkaan mukana. Mutta viimeisessä näytöksessä kaikkien silmät saavat nähdä hänet. Ja viidenneksi ja viimeiseksi. Jumala lupaa omillensa rauhan ja voiton, mutta tämän kaiken ahdistusten ja jopa marttyyriuden keskellä. Luen ilmestyskirjan 7. luvusta. Yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Täällä ei tule pysyvää rauhaa. Täällä itketään kyyneleitä. Täällä koetaan monenlaista ahdistusta ja vaivaa oman surkean kilvoituksen tähden, oman synnillisten taipumusten tähden, lähimmäisten pahuuden ja syntien tähden ja maailman pahuuden keskellä. Täällä joudutaan luopumaan rakkaista. Täällä on paljon ahdistusta, mutta siellä ei enää ole. Maailmassa teillä on ahdistus, sanoo Jeesus. Mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Matka on enää lyhyt, hyvät ystävät. Kestäkää perille saakka. Luottakaa Jeesukseen, joka antaa rauhan pahimmankin ahdistuksen keskellä, niin te kestätte perille asti. Rukoilemme. Vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä joka olet kuningasten kuningas ja Herrain Herra, kiitos, että olet meidänkin Herramme ja vapahtajamme. Kiitos, että olet voittaja, ristilläsi voittanut ja ylösnousemuksella saatanan vallan. Ja vaikka tässä elämässä meistä näyttää, että sinä et ole mikään voittaja, vaikka meistä näyttää, että kaikki muu on voimakkaampaa kuin Jumalan valtakunta, niin nosta meidän uskon silmämme tästä ajasta ylitse sinun voittoosi. Anna meille sinun täytetystä työstäsi tuleva yliluonnollinen rauha ahdistuksenkin keskellä. Anna meidän siitä käsin kilvoitella ominasi. Anna meidän iloita siitä, että saamme olla sinun kansaasi. Ja anna meidän päästä kerran perille. Aamen.